Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
It is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it.
Man kan lede til siden, man kan lede nedad, og man kan sågar lede opad. Man kan være en autoritær og benhård leder, der er god til at uddelegere opgaver, men man kan også lede sine medarbejdere til at udfylde deres fulde potentiale og spille dem bedre. De mest populære virksomheder at arbejde i er også de virksomheder, som forstår at lede sine medarbejdere på medarbejdernes præmisser. Således har man de sidste måneder kunnet læse flere eksempler på, at de unge forlader virksomheder med dårlig ledelse. Men hvad er god ledelse? Hvordan skal fremtidens arbejdsstyrke lede i en verden, hvor krav til frihed og tilrettelæggelse af egen tid vægter højere end den gængse arbejdskalender? Og hvor står advokatbranchen i den her udvikling? Bag mikrofonen i dag er Mille Ørsted, og i denne uge stiller vi skarp på ledelse i advokatbranchen. Velkommen til Magtens Tredeling. Med i studiet i dag har jeg forfatter og HR-direktør hos Aller Media, Jette Skeem, og Dorte Plank Nielsen, HR-chef hos Horten. Velkommen til begge to.
Tak. Tusind tak.
Som altid starter vi programmet med et lille postulat for lige at få taletøjet varmt. Ledelse er en undervurderet størrelse, både i advokatbranchen og i erhvervslivet generelt.
Undervurderet? Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, det viser sig på forskellige vis, men især tror jeg i dagligdagen, det viser sig ved, at vi jo ikke sætter tid af til ledelse. Vi ansætter ledere, og vi er ledere, men vi har en masse opgaver, både på strategisk og operationelt niveau. Og når jeg så taler med ledere, når jeg taler lidt med mig selv og mine egne lederkolleger, og vi sådan kigger på, hvor lang tid bruger vi egentlig på ledelse, så er det alt for lidt tid, vi bruger på ledelse. Og det synes jeg, det viser sig i vores resultater og vores manglende effektivitet.
Men jeg tror også, at det er der er sket en udvikling. Altså, der er meget fokus på ledelse lige nu. Blandt andet også i kraft af, at de nye generationer kræver ledelse. Så jeg tror, at der er mere fokus på ledelse og tid til ledelse nu, end der har været tidligere. Det er i hvert fald min erfaring.
Men vil du sige, at det er undervurderet i branchen?
Jeg vil sige, at det er en blandt mange ting, og at det er klart, at man har kun de timer i døgnet, som man har, og der er det klart, at nogle gange så kan ledelse blive nedprioriteret. Men som sagt, jeg synes, at der er mere fokus på det nu, end der har været tidligere.
Jette, du har jo beskæftiget dig rigtig meget med ledelse, og du har sågar skrevet bøger om ledelse. Hvorfor er det vigtigt?
Ledelse er utrolig vigtigt, fordi vi alle sammen er udsat for det. I hvert fald langt de fleste af os, kan man sige. Det er en kæmpe, kæmpe stor driver for vores motivation og vores arbejdsglæde. Og jeg oplever det stadigvæk som en af de største årsager til, at man siger op fra sit job. Det er relationen til ens leder eller ledelsen. Så derfor er det vigtigt, at vi beskæftiger os med ledelse. Og når det så er sagt, så er det jo virkelig, virkelig en svær størrelse at beskæftige sig med, fordi det er individuelt, hvordan vi skal beskæftige os med det, og hvordan vi kan beskæftige os med det.
Som HR-chef hos Horten, hvor meget fylder ledelsesstrategi i dit daglige arbejde?
Ledelse fylder rigtig meget i mit arbejde. Vi prøver at tænke ledelse og forretningen ind i alt det, vi laver, alle de initiativer, som kommer fra HR. Vi er en rådgivningsvirksomhed, og det er mennesker, vi har med at gøre, og derfor er vores konkurrencedygtighed jo fuldstændig afhængig af, at vi kan tiltrække og udvikle og fastholde de bedste. Og derfor spiller ledelse en stor, stor rolle i hverdagen. Altså, vi skal gøre lederne gode til at lede, så lederne får det bedste ud af deres medarbejdere, men det er lederne, der skal gøre det.
Hvad er god ledelse? Vil du starte med den, Jette?
Ja, det vil jeg meget gerne. Det er et spørgsmål, jeg faktisk har stillet mig selv i rigtig, rigtig mange år, ret ofte. Og jeg er kommet til den konklusion, at god ledelse starter først og fremmest med selvindsigt. Og det er fordi, at vi som ledere skal være gode til alt. Altså vi skal virkelig, virkelig kunne mange ting som ledere. Og det er både de personlige egenskaber, vi skal have helt i spil på den rigtige måde, vores faglige egenskaber, og så skal vi både være strategiske, taktiske, operationelle, og vi skal kunne det hele. Og derfor mener jeg, at selvindsigt er en vigtig, vigtig parameter for at tale om god ledelse, fordi du skal kende dig selv og hvad du er god til som leder for at kunne være en god leder. Og der er rigtig, rigtig mange ledere, som har svært ved at se sig selv udefra. Og det er altså en rigtig, rigtig god ting at kunne, for at kunne lede andre mennesker. Så skal man lige kende sig selv rigtig godt.
Kan alle blive ledere?
Nej. Jo, alle kan blive ledere, men ikke alle kan blive gode ledere.
Hvad siger du, Dorte? Hvad er god ledelse?
Jeg er meget enig i det, Jette siger omkring selvindsigt. Det er utrolig vigtigt. Og når den så er på plads, hvad den forhåbentlig ofte er, så er gode ledere dem, der er gode til at spille deres medarbejdere gode, og giver dem medarbejderne et rigtigt fundament for at udvikle sig. En god leder ser potentiale i medarbejderne, og giver dem rum for at udvikle sig, udfordrer dem, men også støtter dem i de situationer, hvor det er vigtigt. Jeg tror også, at det er vigtigt, at man som leder ser sig som en samarbejdspartner. Altså man spiller på samme hold som sine medarbejdere, man har bare forskellige roller på det hold. Det tror jeg er ret vigtigt. Og så tror jeg, at det er lidt i tråd med det, som Jette også siger, at gode ledere, de er gode til at tilpasse deres ledelsestil til de enkelte medarbejdere og de enkelte situationer. Det er faktisk ikke rocket science, men det er ret svært i praksis.
Ja, det er det. Det er jeg meget enig i, og der er jo ikke, der findes bare ikke en one size fits all ledelsesstrategi eller ledelsesmetode. Det er nemlig, som du siger, Dorte, at det skal tilpasses.
Nu kommer ledelsesstrategier til at lyde en smule fluffy. Kan vi komme med et konkret eksempel på, hvad en ledelsesstrategi kan være?
Altså hos alle arbejder vi lidt med ledelsesstrategier ud fra vores værdier. Og når det så er sagt, så er vi ikke nået så langt med det nu. Vi er en ny direktion og med en ny direktør for at få enden af bordet. Men vi arbejder utrolig meget med ledelse og med ledelsesstrategier. Men jeg tror på, at man med enten med ledelsesstrategi eller ledelseværdier, hvad man end vil kalde det, kan sætte nogle gode rammer for, eller guidelines for, hvad vi ser af god ledelse i vores hus, og hvordan du skal agere og optræde som leder. Og når man gør det værdibaseret, som jo rigtig mange, der gør efterhånden, så sætter man så lidt mere vigerammer, i stedet for at man sætter nogle regler op, der hedder, du skal, og du bør, og du må ikke, men mere sætter nogle værdier op for, det er rammerne, det er inden for den her spillebane, det er det, vi kalder god ledelse. Så det synes jeg bestemt godt, man kan kalde en ledelsesstrategi.
Hvad kendetegner ledelse i advokatbranchen?
Ja, historisk set, så har vi jo haft et ry for, at man blev leder, hvis man var en dygtig jurist. Så det var i høj grad en faglig ledelse. Det har man erkendt for nogle år tilbage, at det er ikke nok. Så nu vil jeg sige, at nu er der væsentligt meget mere fokus på, at du ud over at være en god jurist, også er en god leder. Så det har rykket sig, når du spørger til branchen. Det, der også kendetegner ledelse i advokatbranchen, det er, at partnerne, som er lederne i advokatbranchen, de har rigtig mange kasketter på. Fordi de er dels den daglige leder i forhold til, at de skal motivere, udvikle, støtte osv. Det er sådan rent sådan personalledelsesmæssige opgaver. Men så er de også, kan man sige, en spillende træner eller en mentor, mesterlærer kan man kalde det, fordi de arbejder tæt sammen om sager med medarbejdere, så de laver også den faglige ledelse og samarbejder med medarbejdere om helt konkrete sager. Og så laver de jo rigtig meget strategisk ledelse, de laver forretningsudvikling, de har deres egen forretning, deres egen forretningsområde, og så har de forretningen, Hortens forretning, som de er med til at udvikle alle sammen. Så de har rigtig mange kasketter på, og det tror jeg kendetegner advokatbranchen og partnerdrevet virksomheder særligt, at der er mange kasketter og ledelseskasketter, de skal bære. Og noget andet, der så også kendetegner ledelse i advokatbranchen, det er, at der er rigtig meget uformel ledelse. Altså selvom man ikke er partner, så bliver man ret hurtigt uformel leder, fordi sagerne bliver tit skubbet ned i det led, hvor det er passende ud fra en økonomisk betragtning, en faglig betragtning, at de bliver løst. Så relativt hurtigt, så som ung advokat, begynder du at delegere noget arbejde til en fuldmægtig, og der laver du så uformel ledelse. Så derfor har vi også ret meget fokus på ikke kun at udvikle partnerne inden for ledelse, men også udvikle vores advokater, fordi de varetager en lederrolle ret hurtigt.
Det lyder som om, der er ret mange led i et stort advokatfirma, når der også er uformelle ledere. Mm. Er det hensigtsmæssigt for sådan arbejdsmiljøet?
Det synes jeg bestemt, det er. Men det er klart, der skal være klare linjer omkring det. Og det er der også. Altså, fordi det er meget tydeligt, når man sidder og arbejder med en sag, hvem der er leder sagen osv., og hvem der har ret til at delegere og ikke skal delegere osv. Så jeg synes egentlig, det er ret transparent, fordi det er meget sådan, hængt op på de enkelte sager, man løser den uformelle ledelse. Det vi så også har set, det er, at rigtig mange af vores advokater synes faktisk, det er rigtig sjovt også at lave personalledelse, og motiveres af det, der synes måske, når de har været advokater en del år, synes det er hensigtsmæssigt eller sjovt og udviklende for dem også at få noget personalledelse, så det ikke kun er sagsledelsen. Og det er vi begyndt at gøre ret meget af, og så få advokater til at være daglige ledere for eksempel fuldmægtige. Og det, jeg synes jo, at den bedste, også apropos det, som Jette siger med, måske ikke at ledelse er noget, som alle kan, så synes jeg jo, dem, der motiverer sig af det og interesserer sig for det, og sådan noget, det er jo som regel også de bedste ledere. Så hvis der er nogle advokater, der har lyst til at prøve kræfter med ledelsesansvar, så synes jeg bestemt både for dem, men også for de yngre medarbejdere, at det giver rigtig god mening.
Den form for ledelse, som Dorte skitserer her med uformelle ledere og led i mange niveauer. Er det noget, du kender fra dit arbejde?
Ja, det er jeg, og jeg kan godt kende, nu er vi ikke en partnerdrevet virksomhed, men jeg kan godt genkende både det der med den uformelle ledelse, tror jeg sker mange steder, både på godt og på ondt, kan man sige. Derudover er den branche, jeg er kommet over i, også præget af, at rigtig mange ledere er blevet ledere, fordi de er gode til noget andet. Og det tror jeg sådan set er kendetegnet for rigtig mange brancher, ikke? Og der er jeg meget enig med Dorte om, at jeg tror på dem, der viser både lysten og evnerne og drivet i at være leder, i at kunne være den, der får de andre til at shine, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og ikke lade sit ego stå i vejen for det. Dem skal man da helt klart være med til at fremelske noget mere formel ledelse i. Det er jeg meget enig i. Det bør man gøre. Men ja, vi har også mange led og lederled hos os, og i nogle dele af forretningen fungerer det super godt, og andre dele kan det da godt være, at vi skal kigge lidt på, om det skal organiseres anderledes. Sådan tror jeg altid, det vil være i større virksomheder, at der er en stor dynamik rent organisatorisk, og man hele tiden bliver nødt til at være med til at bevæge sig det rigtige sted hen på lederniveau.
Nu bliver det en lille smule småfilosofisk. Hvorfor skal man ledes? Er det for os moderne mennesker i 2018 ikke et succeskriterium i sig selv, at alle medarbejderne har styr på sine ting og er selvkørende, og der ikke er nogen, der skal bestemme, hvad vi skal og hvornår vi skal gøre det?
Altså selvfølgelig er det et succeskriterium, synes jeg, at vi har selvkørende mennesker eller medarbejdere med styr på tingene. Det er en ekstremt privilegeret situation at være leder i, hvis man har sådan en gruppe medarbejdere. Men jeg synes ikke, det betyder, at de ikke skal ledes. De skal bare ledes på en anden måde end den gruppe medarbejdere, som måske har brug for hjælp og brug for støtte osv. Så jeg tror, alle mennesker higer efter ledelse. De higer efter at blive set, hørt, anerkendt, udviklet. At der er nogen, der sætter mål for dem, sætter retning osv. Det er lige meget, hvor meget selvkørende du er, så har du det behov. Så jeg er fuldstændig af den overbevisning, at vi alle sammen har brug for ledelse og kan lide at blive ledet. Men det er selvfølgelig lederens fineste opgave, det er jo selvfølgelig at finde ud af, hvordan leder jeg så den gruppe medarbejdere i forhold til den type medarbejdere osv. Det er jo det, man skal kunne.
Jeg er enig i det meste. Jeg ved ikke, om alle skal ledes, men de fleste har godt af en retning og godt af en ramme. Så kan man sige, der er også rigtig mange, og dem ser vi flere og flere af, som bliver freelancer og som bliver selvstændige og sådan noget. De gør det også, nogle af dem, ud fra et ønske om ikke at blive ledt. Men dem vi har på vores arbejdsplads er meget enige med Dorte om, at jeg har også en oplevelse af, at der bliver skrevet på ledelse, altså virkelig, men først og fremmest sæt den der retning og den ramme, så jeg ved, hvad det er, hvor målet er, hvor jeg skal gå hen, ligesom du sagde også, Dorte, og så hvad er det for en spilleplade, jeg har at spille på, hvor er kanterne, hvor må jeg gå til, tror jeg er enormt vigtigt. Og så inden for den er der jo en milliard af ledelsesdiscipliner, man så også kan sætte i spil og bør sætte i spil der på den spilleplade.
Inden vi går videre, så husk, at vi på torsdag den 31. maj holder paneldebat om Legal Tech på Københavns Universitet, hvor vi stiller skarp på, hvor langt vi egentlig er med digitaliseringen i branchen. Læs mere på Facebook og søg på eventet, som vi har valgt at kalde Lawstortion. som vi allerede var en lille smule inde på tidligere. Hvad er det så, en god leder skal besidde?
Jeg er meget tråd med det, vi har talt om indtil nu, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at en leder kan håndtere situationsbestemt ledelse. Lede individuelt i forhold til, hvilke medarbejder man sidder overfor, og hvilken situation det er. Derudover så synes jeg, at det er utrolig vigtigt, at en leder er autentisk, og med det mener jeg både troværdig i forhold til egne værdier, og der kommer jeg så tilbage til det, Jette har sagt tidligere, men så er det også vigtigt at kende dem og kende sig selv, men også at man er troværdig i forhold til virksomhedens værdier, som man repræsenterer, og ligesom kan få det til at gå op i en højere enhed. Så falder ord mig ind som nærværende og samarbejdende, delegerende og involverende. Det synes jeg er vigtige egenskaber, som man skal kunne som leder. Man skal kunne se potentiale i den enkelte. Man skal udfordre den enkelte. Man skal også vise respekt og støtte. Det er sådan noget af det, som jeg synes, der kendetegner en god leder. Det er mange ting, men det synes jeg er vigtigt. Jeg tror også, det er vigtigt, og det hænger måske lidt sammen med den der troværdighed, så tror jeg også, det er vigtigt, at man giver noget af sig selv. Jeg tror ikke på, at ledere skal være super gode venner med deres medarbejdere eller noget, men jeg tror, det er nødvendigt, og i hvert fald en kæmpe fordel, hvis man har evnen til også at kunne give noget af sig selv i det forhold, man har med sine medarbejdere.
Hvad siger du til det, Jette?
Jamen, jeg er meget enig. Det autentiske er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tror ikke på, at du kan tage en eller anden maske på, og så går du ind, og nu du leder i de der 8-9 timer, 10 timer, eller hvad det bliver til i løbet af dagen, så går du hjem, og så er du en anden. Du bliver nødt til, som fuldstændig i tråd med det, Dorte siger, at vise noget af dig selv. Som du også siger, Dorte, ikke nødvendigvis, at vi skal være venner alle sammen, men du bliver nødt til at vise noget af dig selv, og du bliver også nødt til at være sårbar for at være troværdig. Og med det mener jeg, det er kun godt. Og kun fremmende for dit lederskab og for samarbejde med dine medarbejdere, at du viser, hvad du ikke er god til, og at du tør stå ved det. Du skal ikke være god til det hele, du kan ikke være god til det hele, og du skal have nogle medarbejdere også, der er bedre end dig til rigtig mange af de her ting, for at forretningen blomstrer. Det er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt ikke at lade sit ego som leder stå i vejen for forretningen, men at du ligesom som leder går ind i det, fordi du vil booste forretningen og ikke dit ego. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og i det ligger så også, at du bliver nødt til at træde lidt tilbage, og du bliver nødt til at lade din folk komme frem, og lade dem stå i lyset for de succeser, der måtte komme. Så det er også et vigtigt egenskab at kunne det, og have det med sig.
Kan man tale om forskellige ledertyper? Det lyder meget favnende, både at være delegerende og autoritær og autentisk og nærværende. Det lyder lidt som en skolepædagog og en sergeant, prøver det samme person.
Ja, det er lidt en svejserkniv, ikke? Du skal have fat i, og det, altså, jeg ved ikke, det kan sagtens være. Det er jo også skrevet bøger om med forskellige arketyper og alt det der. Det går ikke så meget op i. Jeg går mere op i det der med, at som du sagde lidt tidligere, Dorte, det lyder ikke særlig svært, men det er det i virkeligheden. Og jeg tror, man skal passe på ikke at gøre ledelse for svært. Og jeg synes, jeg ser med dem, jeg har haft i lederudvikling og arbejder sammen med nu, at det, der er vigtigt, at når man leder, at man også er spot on på, hvad deres forser er som leder, og så dyrke det og fremelske det. Og ja, så er der nogle ting, du ikke lige er god til, og sådan vil det altid være, for du kan ikke indeholde det hele her. Men det, der er det vigtigste, tror jeg, det er at have interessen for andre mennesker, have interessen for at lede, have interessen for at selv at være med på at træde lidt tilbage og få de andre frem. Der er et begreb, der hedder servant leader, og det tror jeg egentlig rigtig meget på, at du som leder skal være med til at fjerne roadblocksene for dine medarbejdere og tjene dem, hvis man kan sige det på den måde, så de kan få forretningen til at blomstre. Det tror jeg er noget af det vigtigste.
Helt konkret, hvordan arbejder man så med ledelse i en stor virksomhed som Aller?
Det gør vi på mange forskellige måder, og det tror jeg, man gør i mange virksomheder, eller ved, at man gør i mange virksomheder. Jeg har arbejdet med mange af dem jo på mange forskellige måder, og det kan gøres med, at man sender folk på lederkursus, det kan gøres med, at man inviterer en ekspert ind, en lederudvikler ind, en underviser ind eller et eller andet, og tager det i større forsamlinger. Det, der rykker allermest, altså jeg tror fint på de der ting med lederkurser og inspiration og sådan nogle ting, det synes jeg er dejligt. Man kan få noget inspiration, og man kan blive lidt klogere, man kan læse en bog, og det er rigtig godt. godt, men der, hvor man virkelig, virkelig rykker sig som leder, det er i en-til-en lederudviklingen. Det er, når du har en på dig, der både observerer dig, der giver dig feedback i konkrete situationer. En, du kan spare med, en, du kan måske græde lidt ud ved en gang imellem, når det bliver frustrerende, hvad skal jeg gøre her? Så den der en-til-en lederudvikling, det er den, jeg ser og oplever rykker virkelig voldsomt, og jeg har selv oplevet det på egen krop i min lederudvikling, som aldrig stopper, tror jeg, håber jeg ikke. Jeg ser i hvert fald ikke som ledelse som noget, at når, nu har jeg sat tjek ved den, nu er jeg en dygtig leder, og så kan jeg gå videre. Det er en ongoing udvikling. Så en ting, det er det, der rykker mest.
Dorte, hos Horten, der har I nogle individuelle forløb for talentudvikling, er det korrekt?
Ja, det er det.
Hvad er det for et tiltag?
Altså, det er et tiltag, som vi implementerede for nogle år tilbage, som hedder Go Ambition, og det vi har fokus på, det er, at vi kan ikke blive ved med at udvikle medarbejdere ud fra sådan en tro på, at one size fits all. Det har tidligere været sådan en advokatbranchen, der var meget klare karriereveje, og enten var du med, eller så hoppede du ud på et tidspunkt. Det synes vi simpelthen ikke var hensigtsmæssigt, og det synes vi ud fra mange perspektiver ikke var hensigtsmæssigt. For det første, fordi vi mistede medarbejdere, der måske ikke havde lyst til at gå partnervejen, og derfor ikke kunne se en fremtid hos os på sigt. Det var rigtig ærgerligt at miste gode medarbejdere af den årsag. Vi kunne også bare se nogle nye generationer, der krævede noget helt andet i forhold til at blive betragtet som individer og blive lyttet på som individer. Vi gik simpelthen til opgaven med at sige, hvordan kan vi få lavet flere karriereveje? Hvordan kan vi få lavet talentudvikling mere individuelt? Og det har vi arbejdet med i nogle år, og er kommet rigtig fint i gang med, og har set og høstet nogle frugter for det. Det har været en god proces, men altså, omdrejningspunkt er mere individualitet i talentudviklingen, og flere forskellige karriereveje, åbenhed for, at folk finder noget forskelligt.
Er det ikke en ressourcekrævende praksis? Laver du på så individuelt niveau?
Det kan du sige på nogle områder. Det kræver selvfølgelig noget mere ledelse, og det kræver også en ret stor åbenhed. Men man kan sige, udfører, hvis man også betragter økonomi som ressourcer, hvilket jeg gør, så er det jo også rigtig dyrt at poste rigtig mange penge i at tro, at alle vil være partnere og udvikle dem i den retning, hvis de så ikke vil det og smutter. Så på den måde kan man sige, så synes jeg, at vi bruger vores ressourcer bedre nu på at have fokus på, hvad den enkelte vil. Se selvfølgelig i forhold til Hortens strategi, Hortens mål osv., det skal sættes sammen og passe sammen. Men der bruger vi vores ressourcer meget bedre, end hvis vi poster en masse ressourcer ned, sådan en one size fits all talentudviklingsprogram, hvor halvdelen slet ikke var interesseret i det, vi kunne tilbyde. Så jo, det kræver noget ledelse, men det giver god mening, synes jeg, ressourcemæssigt.
Er det noget, man kunne gøre hos alle, eller noget, jeg allerede gør?
Ja, det gør vi også, og jeg er meget enig. Jeg er meget enig med dig, Dorte, fordi det er så individuelt, og især også de generationer, som vi ser nu komme på arbejdsmarkedet og fremover, det er meget det individuelle behov og de individuelle ønsker. Meget forskellige veje at gå, og derfor kan vi ikke sige, jamen, du skal være leder på den her måde, eller det, vi har set dig gå den og den vej. Jeg tror også, vi kommer til at se, altså karriereveje har jo historisk set været sådan meget én vej, og jeg tror, vi kommer til at arbejde med karrierebegreber, der går mange veje, og der både går til siden og ned og rundt, og det vi før kaldte op og ned i den hierarkiske karrierestige og sådan noget der, den kommer til at være meget mere flydende eller rundt i fremtiden, og derfor giver det så utrolig meget mening. Og som Dorte også siger, ja, det godt lyde som en stor investering, både tidsmæssigt og økonomisk, på den lidt længere bane, at det her givet rigtig, rigtig godt ud.
Dorte, er højtuddannede advokater eller partnere, som jo sidder på rigtig meget ansvar og rådgiver mange mennesker, nødvendigvis gode ledere?
Jeg har lyst til at sige, at jeg er helt sikkert ironisk, fordi nej, selvfølgelig er de ikke det. Høj faglighed kan jo ikke sidestilles og sige en til en, det betyder også god ledelse. Og som jeg også har sagt tidligere, så er der jo meget mere fokus i advokatbranchen på nu, at man bliver partner ud fra flere parametre. Ikke kun høj faglighed, men også at man har lederegenskaber, de rette lederegenskaber, eller i hvert fald potentiale til at blive en god personalleder. Når det så er sagt, så er advokatbranchen og advokater, jo, de identificerer sig rigtig meget med deres faglighed og deres profession. Så de har også, synes jeg, et ret stort behov for at have respekt, faglig respekt for deres ledere. I større grad, tror jeg, en branche, hvor man ikke har den samme identifikation med faglighed og profession. Så jeg synes, det stiller ret store krav til ledere i advokatbranchen, fordi de skal selvfølgelig være gode ledere, men de skal også være fagligt dygtige. Og det er noget, som jeg synes, det er svært at komme udenom, når man har en gruppe medarbejdere, der identificerer sig så meget med deres fag og profession.
Men er det ikke sådan all around og meget klassisk, at dem med den højeste faglighed, eller dem, der er dygtigst eller bedst til at regne, at det er dem, som også naturligt blev forfremmet først?
Jo, man kan sige tilbage til det der med de gammeldags karriereveje og sådan noget, og som jeg sagde lidt tidligere, det der med, at de fleste af os er blevet ledere, fordi vi er gode til noget andet, så har det jo været sådan, at den store faglighed, altså så kommer du jo ind i lokalet, hvis du har den store faglighed med en eller anden form for forhåndsethos, og nærmest sådan, kan man sige, har nogle point på forhånd til at kunne lede det her team. Og så er det jo så der, vi ser, at det ikke er nødvendigvis de der lederegenskaber, de er så gode som dem, vi gerne vil have. Og jeg er meget enig med Dorte i det der med, at man kigger sådan generelt på tværs af brancher mere på andre egenskaber end de faglige. De faglige skal så også være der, så kan man sige, at schweizerkniven bliver lige udbygget en ekstra gang nu. Ikke? Men du skal have en vis form for faglighed. Men når det så er sagt, så er der jo også brancher og roller og sådan noget, hvor det faktisk ikke er krævet, at du har en faglighed. Det er det i advokatbranchen særdeles, men det er der jo andre steder, hvor det ikke er krævet, hvor du faktisk er din generalist tilgang og din generalist erfaring og din ledererfaring, som er langt vigtigere end den faglige del af det. Men så er det igen, så skal du som leder jo kunne tåle, at din medarbejder ved mere, end du gør.
Dorte, vi begynder også eksempler på flere steder i advokatbranchen, at man ansætter direktører med en helt anden baggrund end jura. Hvorfor er det vigtigt for advokatbranchen og for jer hos Horten at have en direktør, som for eksempel Kjeld Rask, som har en anden baggrund?
Nu har Kjeld været der i 14 år, så det er ikke noget nyt for os. men jeg tror altid på, at det er godt at blande fagligheder. Og jeg vil også sige, at stabsfunktionernes berettigelse i advokatbranchen er jo netop, at vi kan komme med nogle andre perspektiver, nogle andre vinkler, og en anden faglighed, og udfordrer det eksisterende. Så på den måde synes jeg, det giver super god mening, at man i stabsfunktionerne i advokatbranchen tager andre fagligheder ind, der ved noget andet, og kan udfordre det eksisterende.
Ja, det hos jer. Arbejder man så ud for en bestemt ledelsesfilosofi?
Nej, man kan sige, nu er vi en forholdsvis ny direktion, og vi har et eksisterende lederkodeks og nogle ledelsesprincipper, men dem er vi ved at kigge på nu og ændre. Og det er jo noget, vi sidder med i HR, som er super, super spændende. Så man kan sige, at vi har et værdisæt, som er meget tydeligt inde hos alle, og som står på alle vores døre. Og vores ledelsesværdier eller filosofi skal naturligvis koble sig op på dem, men også på virksomhedsstrategi, hvor er det, vi skal hen. Og sådan noget tror jeg også er en dynamisk størrelse, det må det godt være. Alt efter, hvor vi er henne i forretningen, må sådan nogle ting godt ændre sig, og skal ændre sig. Vi sidder og arbejder med det lige nu, og i den proces, så kigger vi da også på, hvad med et medarbejderkodeks. Altså hvis vi skal have et ledelseskodeks, kunne vi så ikke også have et medarbejderkodeks, fordi der er jo også det der med at lede den anden vej, og også at tage noget ansvar som medarbejder. Det er klart, lederen har et større ansvar, skal tage det der ansvar på sig, men som medarbejder har man så sandelig også et medarbejderansvar for at få dagligdagen til at køre, men også at spille sin leder god, lige så vel som lederen skal spille sin medarbejder god.
Det er jeg meget enig i. Altså, det arbejder vi også meget med ude hos os. At det ikke bare er den traditionelle ledelse op fra og ned, ja, men at vi også arbejder rigtig meget med, at de skal kunne lede ned fra op. De skal kunne lede til siden, og så skal de kunne lede dem selv. Så man kan ikke bare tage ledelse sådan op fra og ned. Og der ligger også nogle forventninger. Vi har rigtig dygtige medarbejdere. Der ligger også nogle forventninger til dem om, at de også må tage et ansvar og lede opad eller lede til siden, hvis der er behov for det.
Vil du ikke forklare mig, hvad det vil sige at lede sine kollegaer?
Jo, men altså, jeg kan jo rent konkret ud af os også, arbejder vi jo rigtig meget sammen om sager, om store sager. Og der kan der være et behov for, hvis det er en afdeling, der ligesom har fået sagen ind og sidder og styrer den, at hente medarbejdere ind fra, det er der som regel, medarbejdere ind fra andre afdelinger med andre fagligheder. Og der kan det være medarbejdere på samme niveau, de henter ind. Det kan også være medarbejdere på et højere niveau, som de henter ind og har brug for at hjælpe. Og der kræver det jo så, at man kan lede det. Det er en slags projektledelse, typisk, men omkring en sag.
Jeg kiggede lidt rundt på din hjemmeside, da jeg planlagde interviewet i dag. Og i 2009 skrev du bogen Den afgørende faktor om det gode lederskab med udgangspunkt i, at god ledelse opbæres af lederens menneskelige egenskaber. Vil du ikke forklare mig, hvad det betyder?
Jeg kan da prøve. Jo, altså man kan sige, faglige og menneskelige egenskaber, der kan være svært måske at skille dem fuldstændig ad, men alligevel ved de fleste godt, hvad man siger, når man taler om det. Jeg plejer at sige, at vi mødes på fagligheden og skilles på personligheden, når vi ansætter folk, og når vi siger farvel til folk igen, eller selv siger farvel. Ikke? Så de menneskelige egenskaber er så utrolig vigtige, og vi har været inde på lidt af dem, som Dorte også nævnte lidt før, med hvad gør den gode leder. Jeg har også selv nævnt det der med selvindsigt, ansvarsbevidsthed, autenticitet, indlevelsesevne, empati, at du kan være fleksibel. Så er der også nogen, der siger, at det er rigtig vigtigt, at en leder har en sindssyg lækker karisma. Det ved jeg ikke, om det nødvendigvis er krævende alle steder, men der skal være et eller andet i din personlighed, som udstråler lederskab, som udstråler ro, ligegyldigt hvor vanvittigt det hele bliver omkring dig. Ikke, så skal du ikke panikke. Du skal have et højt stressniveau. Du skal være den, der ligesom samler det hele op, når vindene blæser virkelig, virkelig voldsomt. Ikke? Så det er mange af de, altså jeg kunne nævne en milliard til, ikke? Men det er mange af de der menneskelige egenskaber, jeg tror, der gør, om du har succes som leder eller ej. Og det har også noget med det der med følgeskab. Året efter skrev jeg en anden bog, og hvor der var noget omkring følgeskab i, og det er bare sådan, og det er altså ikke rocket science. Du følger den leder, du kan lide. Selvfølgelig skal vedkommende også kunne nogle ting, og der skal være noget faglighed og alle de der ting. Det er slet ikke det. Men når du går ud, og det er virkelig stormvejr, så følger du den leder, du har respekt for, den du kan lide, den du har en ordentlig relation til. Og rigtig meget af det opbygges af de der menneskelige egenskaber frem for de faglige.
Forleden dag, der læste jeg et LinkedIn-indlæg fra Ørvin Fagerstrand, om at advokatbranchen tavst skriger på ledelse, fordi der er et ledelsestomrum. Er det noget, du har en holdning til, Dorte?
Altså det indlæg var jo en reklame for et ledelseskursus fra Danske Advokater, så Øjvind havde også en klar hensigt, kan man sige, med at skrive det, han gjorde. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at der bliver råbt på ledelse, det sagde Jette også tidligere. Det tror jeg ikke er særlig kendetegnet ved advokatbranchen. Det tror jeg mere er kendetegnet ved det nutidige arbejdsmarked, og ikke mindst de generationer, der er på arbejdsmarkedet lige nu. Så jeg synes ikke, ud fra de brancher, jeg ellers har været i og kender til, synes jeg ikke, at det, der jeg oplever et meget større tavs skrig for ledelse i advokatbranchen ellers. Men jeg tror bare, at der er et generelt stort udtrykt behov for, at medarbejdere gerne vil ledes.
Både i advokat- og revisionsbranchen er det tilsyneladende rigtig svært at implementere en værdibaseret ledelse. Hvad tænker du om det?
Det er jo en påstand, som jeg ikke helt føler, at jeg kan kende i forhold til Horten. Jeg synes, vi er ekstremt bevidste både om vores kultur og de værdier, vi arbejder efter. Så jeg kan ikke helt identificere mig med den. Men hvis jeg nu skal alligevel gå med på den præmis, så er det klart, at i partnerdrevet virksomheder er der flere ligestillede ledere med flere agendaer. Så på den måde kan man sige, så kan der måske godt være et lidt mere uensartet billede af værdier, kunne jeg forestille mig, at det er det, som du tænker på, når du spørger. Jeg vil så til gengæld sige, de store advokatvirksomheder som Horten og de andre i branchen har gennemgået en professionalisering de sidste del år. Og i det ligger der jo også, at man ligesom enes om nogle fælles værdier, enes om en fælles strategi og en fælles retning osv. Så jeg tror, at af, at den professionalisering, der er sket, er i høj grad også rummer, at man bliver enige om at følge et bestemt værdisæt.
Dorte, hvad oplever du, at medarbejderne efterspørger i dag kontra for 10 år siden, når vi taler om ledelse?
Jeg oplever, at de efterspørger mere individualitet, altså individuel behandling. De er meget fokuseret på selvudvikling. De vil gerne have ansvar tidligt. De er utålmodige. De vil gerne have mulighed for at stille spørgsmål ved det meste. Altså, de har ikke den samme sådan respekt for hierarkier i forhold til, hvis de har en god idé og så videre, eller hvis der er noget, de ikke forstår, så stiller de spørgsmål lige meget, hvem der fremsiger det. De søger konstant udfordringer. Jeg synes, det bliver tit, og det kan man jo godt have tendens til, når man selv bliver lidt ældre, så kommer man tit til at kigge på generationer, og så kan man hurtigt sådan kalde dem forkælet. Jeg ser de nye generationer og de unge medarbejdere med meget, meget, meget positive briller. Jeg synes, de er super fede, selvstændige medarbejdere, som gerne vil udvikles, som er meget videnbegærlige, og som er super fleksible i forhold til, hvad de vil tilbyde. De forventer også fleksibilitet den anden vej, det er helt sikkert, men jeg synes, der er rigtig meget godt at bygge på, så jeg ser meget positivt på dem, men det kræver lidt en anden form for ledelsesstil, end vi havde for 10-20 år siden.
Det virker til, at når man taler om ledelse og specifikt nye ledelsestiltag, så taler man om det, som om det er sigtet mod unge. Men der er vel også behov for, at ældre medarbejdere eller folk, der er gammel i går, vil have ledelse eller har præferencer om ledelse. Hvad siger du til det, Jette?
Jamen, det er jeg helt enig i. Jeg ser ikke den store forskel. Jeg er helt med på, som Dorte også siger, at vi skal til at op os lidt, ikke, for at kunne lede de nye generationer og de unge mennesker, der kommer på arbejdsmarkedet nu. Og jeg har det på samme måde som Dorte. Jeg synes, de er fantastiske. Også fordi de er gode til at sætte spørgsmålstegn ved det, vi gør, og status quo og alle de der ting, og det har vi brug for at udvikle os. Men nu, når jeg kigger på de medarbejdere, jeg har arbejdet sammen med, dem jeg arbejder sammen med nu, både ældre og yngre og sådan noget, så vil alle gerne have ledelse og god ledelse. Jeg synes ikke, man sådan kan differentiere mellem, at de ældre vil have det på den måde, og de yngre vil have det på den måde. Det er igen meget, meget individuelt. Jeg ser også ældre, som kommer fuldstændig frem i bussen og bliver inspireret af de her yngre, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu, og som vil det samme, eller kan det samme, eller kræver det samme, så synes jeg ikke, det er, altså jeg vil sige, de nye ledelsestiltag og de nye ledelsestrends, de kan absolut lige så vel bruges på ældre medarbejdere.
Jette, hvis vi nu skal skele lidt mod fremtiden, hvilke greb, tiltag eller strategier vil så komme til at dominere den danske ledelseskultur?
Jeg tror, at vi som ledere bliver nødt til at fokusere meget mere på det hele liv. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg også var ude at coache mange. Det var meget populært en overgang, ikke? Og vi skulle alle sammen være coaches og sådan noget. Ikke? Desto mindre, så er der jo noget af det, der virker rigtig godt. Og der fik jeg nogle gange at vide af virksomhedslederen, at du må kun coache omkring det professionelle arbejdsliv. Du må ikke gå ind på privatlivet. Og så sagde jeg så, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre, for vi er jo hele mennesker. Og jeg er sikker på, at hvis vi får rykket ved et eller andet, der nærer i privatlivet, så kommer det også arbejdspladsen til gode, fordi det er det her hele mennesker. Det tror jeg, vi kommer til at se mere og mere af, at vi bliver nødt til at kigge lidt mere på work-life blend, i stedet for, at vi deler det rigtig meget op. Derudover så tror jeg, employer branding og employer advocacy, det er jo noget, vi har talt om i nogle år, men jeg tror, vi kommer til at se det meget, meget mere i takt med, ja, nu er det jo snart helt gammeldags at sige i takt med udviklingen af de sociale medier, men ikke desto mindre, så er det jo noget, jeg tror, hvor hele vores markedsføring og vores salg og sådan noget kommer til at ændre sig i fremtiden også, og der bliver vi som medarbejdere, dem der bliver brugt som og skal bruges som ambassadører for vores virksomheder. Og det kræver også noget, også for et juridisk aspekt, til hvordan gør man det, og hvad må man, og hvad må man ikke, og alle de der ting. Men det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Derudover tror jeg, vi bliver nødt til, og jeg har været lidt inde på det før, at fokusere lidt mere på relationen, altså relationerne lederen, medarbejderne imellem, lederne imellem. Det er det relationelle, der er meget i højsædet, og de yngre mennesker, som kommer ind nu, de vil også rigtig gerne have et såkaldt purpose, altså en mening med at være der, og den skal vi som leder være med til at skabe, og den er også meget, meget forskellig. Og jeg vil sige, jeg elsker, når jeg hører, hvad spørger folk, hvad er dit purpose, eller hvad ser du som mening med at være her, hvor forskelligt det egentlig kan være, også selvom man måske har en overordnet mening eller strategi for virksomheden. Så rigtig meget de menneskelige egenskaber i lederskabet også, og mindre hierarkisk, altså når vi sådan tænker organisatorisk udvikling og organisatorisk setup, så har vi jo sådan i Danmark i hvert fald en tendens til at være lidt fladere end i andre lande, vi sammenligner os med en gang imellem. Og der tror jeg, vi bliver mere flade og mere runde, og det kræver jo så også noget af lederen, fordi det kræver jo igen, som vi var lidt inde på det før, at både lede op og ned og til siden.
Hvad siger du, Dorte? Er det samme ting, der vil gøre sig gældende i advokatbranchen?
Ja, det tror jeg, det er. Det er i hvert fald noget af det, vi kigger meget på. Både, vi kalder life balance. Man skal få det til at fungere, kan skrue lidt op og ned for sin karriere undervejs. Det tror jeg er ret vigtigt at have fokus på. Vi er jo kendt for at arbejde meget, og det gør vi også. Man kan jo godt stille nogle muligheder til rådighed i forhold til fleksibilitet, både i livsfaser, men også i dagligdagen osv., som jeg tror er vigtigt, hvis vi skal fastholde vores dygtige medarbejdere. Employer branding er jo også noget, som er super vigtigt. Og jeg er meget enig i, hvad Jette siger der. Ja.
Vi ser jo muligvis på en fremtid, hvor at man vil se flere flygtige ansættelser i form af freelance og projektansættelser, som måske i virkeligheden er fremtidens arbejdsform. Hvordan vil det fungere i advokatbranchen, og hvordan hænger det sammen med ledelse?
Altså det er faktisk lidt strukturelt svært i advokatbranchen med sådan meget flygtige ansættelser, fordi vi har underlagt nogle regler, der gør, at i forhold til konflikttjek og så videre, konfliktsituationer, at det kan være lidt sværere for advokater bare at shoppe jobs rundt, end det kan for mange andre. Men jeg kunne sagtens se, at det kunne fungere okay i nogle situationer. Jeg tror stadigvæk på, at gode og stærke relationer i huset styrker det samarbejde, som vi har om de enkelte sager. Og derfor så håber jeg, at det ikke bliver for udbredt, fordi faktisk tror jeg, at det her med at have længere ansættelser, det er det bedste for os og for vores klienter.
Du nikkede anerkendende derovre, Jette. Er der noget, du vil sige?
Nej, men jeg tænker sådan på, at jeg tror, det her med flygtige ansættelsesforhold og flere og flere freelancer, jeg kiggede lige på nogle undersøgelser, der viste, at i 2025, så er 40% af arbejdsforsen i Danmark, de er freelancer. Det er altså ret mange, ikke? 40%. Jeg tror, det er en helt naturlig udvikling, at det sker sådan. Mine forældre, de drømte jo meget om den der 25-års-nål, eller 40-års-nål, eller hvad det var, ikke? Og så min generation vidste sådan lidt mere, vi har jobshoppet en lille smule mere. Så har jeg selv tre teenager derhjemme, der, hvis vi sådan skal følge statistikkerne, så kommer de jo op imod at have en 25-30 ansættelsesforhold i deres arbejdsliv, ikke? Og det er jo helt tosset, kan man for os sige, og hvis vi kigger på advokatbranchen, kan man tænke, nej, det går slet ikke. Jeg tror bare, det er en naturlig udvikling, og så tror jeg, det vil skifte igen, og så tror jeg, det vil være forskelligt fra branche til branche, om det sker så flygtigt, eller hvad det gør, og så gælder det jo i den grad om for os virksomheder at gøre det så sindssygt attraktivt og fleksibelt for de her mennesker, så de faktisk gider være der, og de kan se noget udvikling i det, ikke? Jeg har været i flere virksomheder, både ansættelsesmæssigt, men jeg har også arbejdet som ekstern med flere virksomheder, hvor noget af det, de unge sagde, når de gik ud af døren, det var, jamen jeg kan ikke se, hvilken vej jeg skal herinde, eller jeg har ikke karrieremuligheder nok. Så det er sådan nogle ting, vi bliver nødt til at fokusere rigtig meget på, som I også gør os Horten, at det individuelle fokus med, hvor skal du hen, så tror jeg godt, vi kan holde dem. Og jeg tror, som du siger også, Dorte, at det vil være til gavn for os.
Og det er jo en del af employer branding, den er jo ikke kun ekstern rettet, det er jo også,
er også intern, ja.
Meget intern rettet i forhold til at fastholde medarbejdere og netop tage udgangspunkt i, hvordan kan du være her længst muligt til alles glæde. Ja.
Vi ser jo på et arbejdslandskab, hvor flere og flere iværksættere og små startups, og det virker til, at der er en tendens til, at danskere gerne vil være deres egne ledere.
Ja, så altså man kan sige, at iværksætteri er jo også noget, der de senere år sådan har været mere i fokus, og nu er det også på skoleskemaet flere steder, og uddannelsesinstitutionen, du kan jo nærmest have en uddannelse i at blive iværksætter, ikke? Og i tider, hvor det måske har trangekår, eller arbejdsløsheden vokser, og alle sådan nogle ting, så giver det rigtig god mening. Hvis vi skal være et land, som stadigvæk er innovativ og sådan noget, så har vi brug for iværksættere. Jeg ser det igen som en helt naturlig del af, hvordan samfundet ændrer sig. Og jeg tror også på, lige så vel som vi alle sammen er på vores telefoner, vi alle sammen er digitale hele tiden, så kommer der også på et tidspunkt modbølge, hvor vi skal være lidt mere analoge igen. Og det vil helt sikkert ske det samme her, at ja, det kan godt være, at vi ser flere og flere iværksættere, og unge mennesker, der prøver kræfter med det. Det, jeg synes, jeg kan se i tendenser, det er min helt egen regning og helt egen observation, det er, at det bliver lidt blendet igen, eller sådan lidt, altså i en periode i dit liv er du dig selv og iværksætter, en periode af dit liv har du et ansættelsesforhold, og det kan så skifte igen, ikke?
Har I to et bud på, hvordan fremtiden vil se ud, når det kommer til ledelse, og hvor meget det vil fylde i erhvervslivet?
Ledelse kommer ikke til at fylde mindre overhovedet.
Det tror jeg heller ikke. Altså, jeg tror også, at det kan være, at det ændrer sig i takt med nye krav for medarbejdere, i takt med automatisering og digitalisering osv. Så det der kommer helt sikkert, hvis vi sad her igen om 20 år, vil vi have nogle andre perspektiver på ledelse. Men ledelse vil stadigvæk være både nødvendig og et stort tema i erhvervslivet. Det vil det også om 20 år.
Det er jeg helt enig i.
Det blev det sidste ord i dag. Tusind tak, fordi I gad være med.
Tak, fordi vi måtte være med.
Tak.